ورر كسلس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سوح ونأكسن لقستي القضب بضان واركي ذنكوغا هنا وحاكم ذا دولة دوشاع سيترادة دادك واوين يخاطي تلالك وعذرك كوفيد سقالي وطبان طبان يتضوك مذا ورد حقوق الإنسان كيحيبته ولا عكخة ونمد قلية ذا إيوها وينكا صوماليا دهوك ولا عسان قوند ذا يكل يهين بارلمان كتبني كوبادي صوماليا kulan waan subax wanaagsan markale dhageystiyaa la waa subaxnimo 4 taariikhdu waa markaasii 2 bisha 3aad sanad 2022 intaasii aad maqashayeen waa xaar kamid ah qodobadan idinku waheyna warka subaxnimo kuwa iyo kuwa kale faafsan buu ku soo dhawaada wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 127.9% ee dadka waaweyn la siiyay dawooyinka talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 tan ayaa imaaneyso iyadoo shalay heerka xaaladaha corona ee gudaha dalka lagu sheegay 100.6% gudiga qaran ee loo xirsaaray inuu si degdeg ah uga falceliyo cudurka NERCC ayaa Hussein guud ahaan wadanka laga bixiyay dawooyinka talaalka oo gaaraya 16,691,900 tani iyo markii ololahan qaran la bilaabay bishii 3aad ee sanadkii hore dawladda dhexe ayaa ku dadaalaysa sidii ay talaalka u qaadan lahaayeen 27,246,033 oo Kenyan ah marka la eego kharashaadka talaalka ee dadka waaweyn ee ku nool ismaamulada wadanka waxa ugu horeeyaa Nyeri oo ah 49.8% dawladda deegaanka Nairobi waa 45.8% halka Kirinyaga ay tahay 35.6% iyadoo la filayo in bishii 8aad ee sanadkan ay dalka ka dhacdo doorasho guud ah ayaa waxa xaaladda amniga ee gobolka xeebta walaac ka muujiyay urrada xuquuqul aadanaha u dooda ee markaasii oo doonaya in ilaahde in dawladda dhexe ay wax ka qabato arintan maxamed abdi bootan ayaa faahfaahinaya
kulan ay warbaahinta ay kula hadlayeen hoggaamiyaal matalaya 17 urur oo kamid ah kuwa u dhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee gobolkan xeebta ayaa waxa ay walaac xoogan ay ka muujiyeen arrimaha amniga ee gobolkan xilli ay doorasho ay fooda inuu soo hayso Samuel Kazungu oo waran halkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan oo xilli doorasho dalka uu ku soo fooleeyahay hadana ay walaal ay ka qabaan arimaha amaanka ee gobolkan xeebta iyagoona tusaale u soo qaatay rarashada ka dhacay fagaaraha Tononoka oo hal qof u geeriyooday xilli halkaasii ay kulan siyaasadeed ka dhacay
leo hii tumekongamana hapa tuko mashirika zaidi ya 17 kutoka pwani mashirika ya kijamii na lengo letu ambalo tumekutanisha leo hapa ni kwamba tunaona sasa tuelekea wakati wa uchaguzi na hali ya usalama imeanza kutia wasiwasi hapa katika maeneo yetu ya pwani tumeona kwamba kuna visa bado vya mauaji vingine ambavyo vinafanywa na watu ambao wanaaminika kwa maafisa wa polisi na vingine bado ni visa vya vijana bado wanaataka watu mitaani. Kwa hivyo mambo hayo yameletea wasiwasi kwa sababu tunaelekea wakati wa uchaguzi na tungetaka kwamba vitengo vya usalama viweze kuweka mikakati kuhakikisha kwamba mambo kama haya ya usalama yameweza kuangaziwa vizuri.
Tuliona Tononoka what happened, hata tulipoteza maisha, kijana wetu mmoja alipoteza maisha, and we are so worried, especially sisi kina mama ambao tuko na watoto wa kiume ambao sasa wanatumika vibaya. So tunaomba serikali na tunasisitiza na tuna demand ya kwamba security agencies ambazo ziko tasked na kuangalia usalama wa wananchi ziweze kumove.
Gudoomiyaha hay'adda xuquuqda insaanka ee Haki Afrika Hussein Khalida ayaa waxa uu sheegay isagoo shirkina jaraa'id ka hadlayay in ay sameeyeen guddi si xil dheer u la soconaya arrimaha ololaha doorashada iyo weliba sidoo kale dadka abuuraya naciibka iyo isku horkeenida bulshada isla markaana ay dacwad ay ka gudbin doonaan.
Haya yote yametutia sisi tumbo joto na tuko na wasiwasi mkubwa, ndio kwa maana tumekusanyana hapa leo hii kutangaza kwamba tutaanza mradi wa kuchunguza yale maovu na uchochezi unaofanyika katika maeneo yetu. Tutaweza kujiami na vifaa vya kunasa video, vifaa vya kunasa audio, na hizi ushahidi hazitopeanwa tu kwa taasisi za hapa Kenya. Lakini tayari tuko na makubaliano na vitengo vya kimataifa ambapo tutaweza kufikisha ushahidi huu ili hatua ziweze kuchukuliwa mwafaka kuzuia mambo kama haya kufanyika.
Kaso qayb galaysha kulankana ya waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in ay bulshada si wada jir ah u ilaaliyaan nabadgelyada xilwaha tan dalka ee Kenya ugu galay arimaha doorashada.
17 organization tobane todoba oo shirkadooda hay'adeed meeshan ku kulmeen ku soo qayb galay. Marka meeshan waxa la concerned ama waxa lagu socda maxa weeye violence mise hortag markta lagu sameeyna political violence waxa la dhaha. Yeah, horta of course horta waxaan u baahanahay dad kulli waxa raba nabad, qof nabad rabin in ma laha. Laakiin adigoo rabto ayaa rabshi dhacaysa sidii ku dhacay, laakiin anigu waxaan taageersanahay waa meeshaan kulugni inaad doorashada nabad ku dhacdo. Qofkii la doortina hadii humaado hadii samaadna si fiican yaani ha la doorto yaani kursiga iska halo iska fiisaas la isku haadan leena.
Maxamed Cabd Bawtaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeedda Mombasa.
Waxaa xilka fayeenka walaha madaxweynimo ee hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga loo magacaabay Professor Makua Matua. Aqoonyahankan ayaa ka mid ah baryaasha jaamacadda New York State University ee Mareykanka. Arintan ayaa shaaca looga qaaday bayaan ay soo saartay ODM oo sidoo kale lagu daabacay barta rasmiga Twitter-ka ee Mr. Odinga. Ra'iisul wasaare hore ee dalka ayaa Professor Makau ugu hambalyeeyay jagada cusub ee loo magacaabay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxaa xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kulan uu uga socday markaas kulan saacado badan qaatay ku yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha xilka laga qaaday ee BSF ta Maxamuud Cismaan Diano. Waxaana la sheegay in isfaham la'aan uu ku soo dhamaaday kulankaas. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa isima uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse. Waxaana markaasi xoga la helay ay sheegayaan in iyadoo aanan wax go'aan ah la gaarin lagu soo kala tagay shirka. Xogaha ay warbaahinta helaysa ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Saciid Dani uu ka dalbaday Maxamuud Diano in uu aqbalo xilka qaadista lagu sameeyay ee agaasimaha BSF ta, isla markaana xilka laga wareejiyay kadibna loo fulin doono wixii uu rabo, balse taasi uu diiday isaga oo dalbaday in la fuliyo go'aankii u dambeeyay ee simada kadibna la xaliyo wixii khilaaf ee jiro. Warar kale ayaa markaasi oo la helaya ayaa sheegaya in mar kale lagu ballamay in gelinka dambe ee maanta iyo mar kale yeeshaan madaxweyne Dani iyo agaasimaha BSF ta kulan ay albaabada u xiran yihiin si loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya labadooda. Haween ayaa markaasi ku kulmay magaalada Caasimadda ee Muqdisho, waxay walaac ka muujiyeen sida markaasi xoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ay meesha uga bixi karto. Waxay haweenkan ku baaqeen ama ugu baaqeen in madaxda maamul goboleedyada ay tixgeliyaan qoodada haweenka maadaama iyaga ay sida ay hadalka u dhigeen wali ay injineer ka yihiin doorashada ka socota Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa qolooyinkan qaabishan lacagaha doorashada oo xanibay lacagta inay lacagta soo furin inta kuraasta gabdhaha la soo celinaya inta hortaasaan cunsanaya waa ajnabigan la hadlayaa. Ali soo qabay Ciise inta maraya soo qabay ka dhigeen gabdhihii dhan waa la ignore gareeyey. Waxaas waxaan yeelayna maahan lacagta ayaa loo soo dayay in cuna qabatay intuu ha socoto ilaa kuraasa gabdhaha la soo celinayo.
In dhibaatada dumarka laga daayo maamooyinka maalin kasta halkan qayradhaanta la soo taagan, waxa anaga maanta kuraasan u soo tartabinayn beri ka maalin anagoo maxaan ku dhahayay waxnana soo baraayo oo jaamacadan ka soo baxnay beri ka maalin kuwaan u soo tartabinayn maadaama maamooyinkii naga horeeyay maanta sidaa yihiin anagana beri ka malaxba nooma yaalaan.
Waxaana soo bixiyay kulaal baana soo bixiyay guryaha ayna ku jirnay kulaal baana soo bixiyay waxbarashada la soo baray aqoon-yahaniinta bahdiraada lagu hayana soo bixisay. Waxaan rabnay gabdhaha aan waxbarayno oo guryaha jooga kuwa waxbartay kulli waxaan rabnay beri inay baraanbur ciyaaraan uma baro hayno. Waxaan u baro haynaa inay waddanka wax u qabtaan
wanaagsan ee isugu mowqifkooda ka hadlaya ee doorashada ay u taagnaayeen ay bannaanka ka joogaan. Waxaan leeyahay walaalayaal maalin boqof baa kursiga leh, qofkii ilaahay u qadaraana qaadanaya laakiin kuraastii la qaatay waaba la qaatay ee doorashada loo galay gobolada hadda inta ka dhiman ha lagu mintido sidii ay gabdhuhu u soo noqon lahaayeen
aniga waxaan ka mid ahay een musharaxiinta ee kuraasta u taagan gaar ahaan Hirshabeelle een ma aqaan emotional ah maanta meelaha wax ka bilaabo ma aqaan een waxa socdaana runtii waa la socdaa boobka een doorka haweenka aan ay ka taagan yihiin meesha inuu aad u xun yahay waxa aad ka codsanayna inaad dib isku noqotaan kuraasta dhimanne xaqooda in qof xaqeeda loo gudbo ma wanaagsana xaqa haweenka in faraha laga saaro kuraastooda haddii la rabo waddankan isbeddel inuu yimaado
soo baxnay inaan muujino inay lumi doonaan kuraas badan oo aan haysanay iska daa gabdho kale oo aan helno oo wax badan ay noo soo baxaan waxaan rabnaa marka madaxweynayaasha isteediyada madaxweynayaal waxaan naga qaadeen ballan aad naga qaadeen waan idiin nimid habeen madow annagoo wada guuraynayno waa laydinla kulmay ballantiina lama dhammaystirin qaarna way dhiman yihiin oo weli waxaan leenahay rajaan leenahay kuraasta marka taalla galmudug kuraasta taalla Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Puntland ku hartay ayaan waxaan rabnaa inaan dhahno cod dheer aan ku doono aan dhahno kuraastaasaan u baahanahay inay gabdho ka soo baxaan
jimciyada xurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in dagaalka u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo Ukraine ay ku dhinteen 13 caruur ah xafiiska qaranka madoobe u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ayaa tirada shacabka ee halkaas lagu dilay ku sheegay ugu yaraan 136 qof afayeenka xafiiskan ayaa laga soo xigtay in la dhaawacay 400 qof oo dheerada waxay intaas ku dartay inay suurtagal tahay in tirada dhimashada ay ka sareysa inta ay shaaciyeen haweeneydan ayaa hoosta ka hareeqday in shacabka ay waxyeelada ka soo gaartay duulaanka Ruushka oo markaasi gaaraya ee aan idhaahday 253 kamida ay markaasi ku nool yihiin gobollada oo markaasi ku yaala bariga waddanka Ukraine